Téma pro politiky i zástupce energetického biznesu Patrik Nacher, poslanec za ANO, dobrý večer.
Dobrý večer.
Petr Třešňák, poslanec Pirátů, dobrý večer.
Dobrý večer.
A Jiří Feist, šéf strategie EP Power Europe z koncernu EPH, dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane Feiste, s čím počítají, když jste strategický šéf, s čím počítají vaše střednědobé strategie? Je to krátkodobý výkyv, nebo se to vrátí zpátky? Nebo to je věc, na kterou si prostě už musíme zvykat, že tak to vysoké ty ceny budou?
Já si myslím, že si na to musíme začít postupně zvykat, protože celá transformace energetiky a klimatické cíle nejsou o levné energie jako takové. A v tuto chvíli prožíváme takovou první paniku na trhu, protože dochází ke střetu mezi politickým rozhodováním a reakcí trhu na situaci, která nastala. Evropa provedla transformaci trhu s povolenkama, která vedla k zvýšení té ceny, ale rapidnímu ze 4 euro na 60, to je 15krát vyšší cena povolenky za poslední 4 roky. Samozřejmě ten druhý fenomén je otázka trhu s plynem, který v tuto chvíli dominuje diskuzím. My jsme měli veliký propad ve spotřebě plynu díky covidu. Spotřeba se narovnala zpátky, jenže došlo ke snížení vlastní těžby v Evropě jako takové asi o 5%. Zhruba o 10% se snížily dovozy z Ruska a spotřeba, jak se vyrovnala, tak najednou vytvořila deficit, což znamená okamžitě nárůst ceny. A tohle všechno dohromady vytváří dnešní situaci. A navíc jsme se k tomu plynu postavili tak, že jsme řekli, uhlí nechceme. A my jsme všichni byli zvyklí, že uhlí mělo skládky na zimu. Ale ten plyn najednou nemá ty zásobníky, protože ta politika byla taková, že z nich udělala podnikání, které není zrovna profitabilní, takže část zásobníků se zavřela, zásobníky se nenaplnily přes leto a v tuto chvíli před zimou to vytváří nervozitu na trhu. Takže zpátky k vaší otázce. Ano, v tuto chvíli žijeme v takovém šoku na trhu z cen, který nepomine za měsíc, bude tady nějakou dobu trvat a je otázka, jaký regulatorní mechanismy se nastaví, jakou strategii se nastaví Unie, aby jakž tak srovnala tenhle ten veliký výkyv, který tu je. Ten může trvat rok, dva.
Spousta těch věcí, kromě té první, ke které se dostaneme, to je nejdůležitější, to znamená změně vůbec přístupu k energiím, se zdá jako krátkodobé problémy. To znamená, že řekněme po tom, co je ohřátý trh, tak ty ceny zase spadnou, anebo prostě už to tak bude?
Ne, já myslím, že není důvod, aby ty ceny výrazně padaly. Oni trošičku se sníží a bude tady určitá cenová volatilita, která je daná volatilitou nových obnovitelných zdrojů, tak jak působí prostě svojí nabídkou na trhu podle toho, jak svítí, fouká. Tak už dneska vidíme, že i na tom denním trhu je okamžitá reakce na dostatek a nedostatek toho výkonu. A najednou elektřina se prodává ne za 20, za 30 euro, ale prodává se za 200 euro i na tom denním trhu a viděli jsme, jaký byly předpovědi na ten příští rok, který už výrazně překročili hodnotu 100 euro.
Je nějaká šance ze strany jednotlivých států, jak to ovlivnit, nebo je to prostě záležitost celounijního, dokonce celosvětového vývoje?
Zaprvé, samozřejmě je to záležitost primárně evropské politiky jako takové, která se veze na celém tom vlivu světového trhu například s plynem. My jsme mohli očekávat třeba, že by se plyn dal dovážet takzvaný ten skapalněný LNG nazývaný. No ale v tuto chvíli vidíme, že na světových trzích dominuje spotřeba v Ázii, která určuje jeho cenu, která je vyšší než na evropském trhu. Takže ty lodě, co vozí ten plyn, se rozhodují, jestli pojedou do Atlantiku nebo do Pacifiku podle ceny. A v tu chvíli nám to tady vytvořilo deficit. Dneska jsem zrovna slyšel, že Čína už plánuje silný odklon od uhlí, což je obrovský signál na další nápor na spotřebu plynu.
Zatím tam není konkrétní datum a týká se to uhelných elektráren, které se staví v zahraničí. Aspoň to včera prohlašoval Xi Jinping, čínský prezident ve Valném shromáždění OSN. Pánové, hned se dostaneme k dopadům na konkrétního odběratele. Pojďme se podívat, jak ochránit spotřebitele před rostoucími cenami řeší vlády po celé Evropě. Třeba Francie plánuje jednorázový příspěvek domácnostem ve výši 100 eur. Řecko občanům pošle 9 eur na prvních 300 spotřebovaných kWh měsíčně. Opatření chystá i Itálie. Utratit je za ně připravená 3 miliardy eur. Španělsko chce ke spotřebitelům přesměrovat přes 2,5 miliardy eur ze zisku energetických společností. Ceny energií se chystá řešit i samotná Evropská komise. Slibuje návrh, jak rekordní zdražování zvládnout. Pane Nachere, vláda plánuje energetické šeky pro nízkopříjmové obyvatele. Je to jakási obdoba sociální dávky?
Ne, tak je to nějaká obrana před energetickou chudobou, by se dalo říct, protože to, jak se vyvíjí ta cena energie, je neudržitelná. Je to kombinace, jak tady řekl kolega, mnoha věcí. Já bych tam ještě doplnil, kromě zvyšujících cen emisních povolenek, je to vůbec obecně ta filozofie toho Green Dealu, kdy se říká jasně uhlí ne, zpochybňuje se jádro, plyn z Ruska, také ne. A no ne, ono to má potom obrovský vliv, protože my jako i Česká republika, kromě toho, jak se to vyvíjí na těch světových a evropských trzích, tak my jsme prostě země, kde až tak jako nefouká, nejsme u moře.
Ke všemu se dostaneme. Pojďme nejdřív zůstat opravdu u toho, co asi zajímá každého, kdo teď sedí u televizních obrazovek. To znamená, jak to bude vypadat konkrétně v Česku, pak se dostaneme k těm, řekněme, strategičtějším otázkám. Existuje kalkulace, jak by tohle opatření vypadalo konkrétně, kdo by měl rok, jak vypočítat objem energie, který by se takto dotoval?
Tak pokud vím, tak to ministerstvo průmyslu vypočítává. Jedna z těch věcí, s kterou se dá hýbat, jsou ty prostředky na podporu obnovitelných zdrojů. To platíme každý z nás. S tím, že u těch fyzických osob je to zastropováno, nicméně u těch podnikatelských subjektů, a těch se to bude týkat taky, tam to zastropováno není. To znamená, vláda, pokud vím, tak příští rok chce do toho dát 27 miliard korun, tak aby ušetřila právě těm firmám. Ono to totiž má samozřejmě konsekvence. Jak se budou zdražovat energie, tak se bude zdražovat i výrobky. Jak se budou zdražovat výrobky, tak to má samozřejmě vliv potom na tu inflaci. Takže ono to jsou všechno spojené nádoby. A já mám pocit, že my už teďka docela brzo, já jsem to předvídal tak za rok, za dva nejdřív, zažíváme důsledky toho zeleného šílenství a toho, že někdo nedomyslel ty kroky B, C, D a co to způsobí. A ve výsledku to může způsobit u lidí takovou naštvanost, že pak nebudou dodržovat ani ty věci, které mají nějaký ekologický efekt.
Pane Třešňáku, jak by to řešili Piráti? Máte nějaký lepší recept, než předkládá vláda?
Já možná začnu těma příčinama, které zde schrnul pan Feist. A možná
utíkáte k těm strategiím, chápu, že všechny to zajímá. Pojďme nejdřív zůstat u těch konkrétních.
Dobře, tak já bych navázal na ty konkrétní. Asi by bylo dobré zmínit, a to každý občan zná, z čeho se skládá ten jeho účet za elektřinu. Kolik zhruba tvoří ta neregulovaná část, teda ta tržní, dejme tomu silová elektřina, kolik ta regulovaná. Pokud pan Nacher mluvil o těch regulovaných složkách, dejme tomu je tomu poplatku za obnovitelné zdroje, který je nějak zastropován. My jsme například navrhovali v tom zákoně řešící výstavbu Dukovan, aby i byla zastropována ta cena, právě za kterou budou dodávat nové Dukovany. Nicméně stát vlastně může přímo ovlivnit, tedy ne přímo, i to, jakým způsobem bude fungovat ten trh. Takže my se tu bavíme převážně o tom, jaké mantinely nastaví pro celý ten sektor. Nejen tedy český stát, ale celá Evropská unie.
Regulované ceny?
Ale to je úplně mimo?
Ne, není mimo. Skutečně mimo? Ten sektor potřebuje nějaké mantinely.
Pane kolego, víte, podle něho funguje. Ta cena té energie je z té regulované ceny a potom z ceny té komodity.
A ta samozřejmě o té rozhoduje cena na burze. Nicméně ta cena komodity, ta silová elektřina. Na druhou stranu to, jakým způsobem
česká vláda, malé země, 10-milionové ovlivní tu cenu té komodity. Tak mluvám to tady pan kolega možná vysvětlí, že takhle to nefunguje.
Pan Feistu určitě vysvětlí líp, tak já se dostanu konkrétně k jádru věci. Máme tu nějaký systém emisních povolenek EU ETS. Skutečně s těmi povolenkami se spekuluje.
Což je na burze, to se spekuluje.
Ano, a politici mohou přímo ovlivnit, ať už v národních státech, anebo na půdě Evropské unie, jak bude fungovat ten trh s emisními povolenkami. To doposud nenastalo a ten trh by se měl takovýmto způsobem skutečně mu dát ty mantinely.
Ale ano, tam mantinely byly dané přece opačným směrem, protože byly příliš levné, tak naopak se stáhl počet těch povolenek a tím pádem se naznačilo, že ta energie bude zdražovat, že by měla zdražovat.
No to je právě to zelené šílenství, že právě proto se spekuluje.
Už je vaše označení.
Jenom za 8 měsíců tohoto roku se ta cena zdvojnásobila. Pokud si pamatuju, tak bylo na začátku roku 30 euro. Pan kolega tady řekl, že se z 15 násobila za 4 roky, za 2 roky se z 5 násobila. To prostě to přece jakoby vidíte, že kam
já to doplním tu myšlenku. Ano, je to vina politiků, že umožnili ten systém takový, který umožňoval spekulace s těmi povolenkami a to, kdo je může držet mimo ten primární sektor výroby. Ale abych se dostal k tomu samotnému jádru věci a možná ještě zmíním, protože tu vždycky bývá zabrušováno do Green Dealu a toho zeleného šílenství, ale to byla právě tato vláda, předchozí vláda, které schválily na půdě Rady EU ty cíle. Takže obvinovat nějakou unii z evropského ze zeleného šílenství, pokud ministři této vlády a předchozích vlád pro ta opatření a pro ty cíle konkrétně hlasovali.
Ne.
Pardon, vaši europoslanci byli proti?
Já teď mluvím
o
Radě Evropské unie.
Ne, ale takhle to nebylo. Takhle to nebylo. Je potřeba připomenout, že došlo k politické dohodě kolem Green Dealu, že pro Českou republiku byly domluveny peníze pro ty postižené kraje, jako je Karlovarský, Ústecký, peníze na nějaký modernizační fond, tuším, že se to jmenuje. Jednalo se o nezávislém energetickém mixu, aby se uznalo jádro jako čistá energie, plyn.
Ale nakonec Green Deal někdo musel podepsat z České republiky.
Ale je to politická dohoda. Ty konkrétní jednotlivé obsahy, to znamená třeba to, že se nebude prodávat auta se spalovacími motory po roce 2035, už jsou konkrétní návrhy v této chvíli. A já nevím, jak kolega, já s tím mám problém, přijde mi to iluzorní a je to přesně ten tlak, který se zvyšuje. Ještě vedle toho se tady uvažuje o zvýšení spotřební daně a tak dále na tu jakoby špinavou energii. Tohle to podle mě povede k tomu, že my jako, já tomu říkám, masochisti v Evropě, která se podílí 7%, možná kolega expert to upřesní, 7%, zatímco samotná Čína asi 32%, tak způsobí to, že o co to Evropa sníží, o to Čína hravě zvýší a výsledkem nebude vůbec nic. Takže se zase vrátíme na začátek.
Já jestli skutečně mohu, protože tady některé informace zazněly poněkud, asi to nebyl záměr, zazněly mylně. To, co je vyjednáno pro ty uhelné regiony, to není modernizační fond, to je fond spravedlivé transformace, to je jiný balíček peněz těch evropských.
To řekl jako dvě věci.
To jsou dvě věci. Modernizační fond se skutečně plní z výnosu z emisních povolenek a má sloužit primárně k modernizaci energetiky.
A to bude
ta největší diskuze, jakým způsobem má tento medvěd být porcován. Zdali mezi ty malé provozovatele anebo ty velké hráče. Nicméně tady ještě skutečně nutné zmínit to, že to, co teďka, protože jste se ptal, s jakým řešením by přišli Piráti a Starostové, to, co dnes vymyslela, nebo tak, jak to avizovala vláda, potažmo pan ministr Havlíček, z médií skutečně nebylo jasné, jak přesně to má být řešeno, jaká je ta definice té energetické chudoby, kdo do toho spadá. My jsme například už navrhovali jiná plošná, spravedlivější řešení, jako například zvýšení slevy na poplatníka, spravedlivé vůči všem. A pokud jde o samotnou energetiku, tak tady bychom se měli zaměřit na to, co je vlastně tím cílem toho ozeleňování energetiky. A to je snížení té uhlíkové stopy. A tady bychom opravdu chtěli přijít s něčím, co by bylo založeno na tržních principech a bylo spravedlivější. Pokud například modernizační fond se plní teď v současné době o další desítky miliard více z výnosu emisních povolenek, tak skutečně na místě přijít například s nějakým systémem voucher, to může být vymyšleno různě, kde by se například občanům dotovali konkrétní opatření, které snižují tu uhlíkovou stopu. My jsme to nazvali, Lukáš Wagenknecht to nazval uhlíkovou dividendou a znamenalo by to například poukazy na nákupy nízkoenergetických spotřebičů, ledniček, zateplování a veškeré věci, které reálně snižují tu uhlíkovou stopu. A tak, aby si na tyto dotace, potažmo, protože já nevím, jak jinak to nazvat, dosáhla i střední třída. To, co dneska navrhuje vláda, ano, já skutečně chápu, že je nutné chránit ty nejchudší, ale je to něco, co vezme peníze střední třídě a pošle to těm nejzranitelnějším.
Pane Fajste, pojďme se podívat na celkový kontext. Mluví se tady o desítkách miliard, stovkách miliard. Jaký pocit máte z toho, jak se Česko chystá na čerpání těchto peněz?
Tak my máme k dispozici de facto tři ty fondy. První je ten fond spravedlivé transformace pro ty postižené regiony, ten je skutečně z unijních peněz a v podstatě tam ta definice toho fondu, jak bude čerpán, už je dneska hotová a ty peníze se musí vyčerpat během následující dvou let de facto. Pak je tu ten větší plán obnovy, který přichází z Evropské komise, kde je nějaká definice z hlediska rozvoje digitalizace systému. Každý stát připravil svý vlastní plány, schválila je komise a čerpání musí proběhnout opět v následujících, de facto v tuhle chvíli už dvou letech, protože myslím, že do roku 2023 musí být vyčerpáno 70% z toho fondu jako takového a realizace, myslím, má být ukončena do roku 2026. Asi ten nejdiskutovanější je ten poslední, to je ten modernizační fond, kam přispívají především české teplárny platbou za povolenky. Ten má několik odvětví, podle kterých bude čerpat, tak třeba na tu transformaci té klasické energetiky je takzvaný program HEAT, do kterého jde část těch povolenek a věříme, že tam se rozběhne třeba klíčová transformace českého teplárenství, která je důležitá pro miliony českých obyvatel. A to je ta příprava. A tohle to všechno se musí zmaterializovat. Teďko prošel sněmovnou velice důležitý zákon o podporovaných zdrojích, kde se nadefinoval legislativní rámec, který v tuto chvíli je nezbytné, aby exekutiva uvedla do života. To znamená, musíme ho notifikovat Bruselu. musíme nastavit vyhlášky a musíme říct, kolik ve skutečnosti dáme na tu transformaci a za jakých podmínek.
Stíhá Česko ještě všechno tohle udělat tak, aby ty peníze opravdu bylo schopné vyčerpat?
Já to řeknu za nás, za biznis. Od nás de facto přišla společenská nabídka ve vazbě na aktivity uhelné komise, která hovořila v roce 2038. Tak České teplárenství přišlo s tím, že za takovýchto podmínek my jsme připraveni udělat odklon od uhlí do roku 2030 s určitým závazkem. A bude to stát nějaké peníze. Sleduje se, že už to diskutujeme řádově 2 roky a teď máme ten zákon. Pokud se podaří ho notifikovat a uvést do života, tak si myslím, že je reálné do roku 2030 transformovat české teplárenstvo na nové primární zdroje energie, které tam budou, s minimálním dopadem na cenu tepla. Ale povídáme si o ceně tepla. Cena elektřiny, to je jiná diskuze, jak se bude vyvíjet.
Pane Nachere, vy jste mluvil o zeleném šílenství a tak. Není zároveň Green Deal nějakou šancí, jak získat technologický náskok vlastně na té cestě, kam se musí časem vydat celý svět?
Tak ono je to ale o tom načasování. A já mám pocit, že my teďka jako jsme se rozjeli takovou rychlostí a teďka přemýšlíme, čím budeme brzdit.
Vy jste mluvil třeba o autech. Do Evropy přicházejí čínská auta. Poměrně levná, zdá se, že výkonná, dobrá.
Tak ono se o těch autech mluví o elektroautech. Ano. Já jsem jeden z mála poslanců, co elektroauto mám, používá. A musím říct, že tak, jak je představa některých mých kolegů, tak si myslím, že je naivní, protože v momentě by to musíte dát do nějakého kontextu ty kombinace. Jak jsem řekl, uhlí ne, jádro se zpochybňuje, plyn z Ruska nechceme. Máme tady obnovitelné zdroje, které jsou nepředvídatelné v České republice, prostě je to tak. A teď do toho my zvýšíme ten počet x tisíc elektroaut, který je dneska, na, jak jsem si dneska přečetl Ivan Bartoš, 1 milion elektroaut. Jo, teď si to představte, že ten 1 milion elektroaut se najednou večer se všichni jako napojí do těch zásuvek. Jakým způsobem to bude fungovat? Musíme to brát jako v součtu všeho. To znamená, že my se vzdáme těch předvídatelných zdrojů energie, nebo já bych řekl stabilních, a zároveň budeme tímhle s tím hromadným způsobem nahrazovat ta klasická auta elektroauty. Já prostě říkám, že tohle by nevyhnutelně skončilo blackoutem, budíž důkazem, že v Německu a v Americe už v některých městech elektroauta mají určité hodiny, kdy mohou a kdy nemohou nabíjet. To znamená, ono to jakoby hezky řekne, vypadá to jako moderně. Kdyby tady bylo víc času, tak vám řeknu, jaké s tím mám zkušenosti. Ono to fakt jako, ono to zní jako pohádka a ono takhle pohádka není. Ale já bych tady využil, nevím, jestli budu mít ještě jedno kolečko.
Budete.
Protože něco, nějakou důležitou informaci, která souvisí se zvýšením ceny energie pro spotřebitele.
Rád bych se k tomu dostal.
To je velmi zásadní informace, kterou bych tady chtěl sdělit.
Ale chtěl jsem se k tomu taky vrátit úplně na konci. Pane Třešťáku, není opravdu ten Green Deal něco jako, nevím, plán na cestu na měsíc ve století páry? Nepředběhla se trošku Evropa?
No, podle mě se určitě nepředběhla, ale skutečně je nutné to vnímat v nějakém celkovém kontextu. A asi tím prvním je skutečně zátěž životního prostředí a zdraví obyvatel. Od toho se to odvíjí. Ale já se zpátky trošičku vrátím v tom, co jsme se bavili před chvílí. Pokud beru vlastně takovou tu původní ideu, a já si za ní stojím, že ten systém emisních povolenek vlastně měl být tím jediným regulátorem celého toho sektoru. Namísto toho se tady politicky vymyslelo za posledních 15 let mnoho dalších kompenzačních mechanismů a celý ten sektor se skutečně postupně začal z něj stávat domeček z karet. Takže to si myslím je něco, co skutečně nebylo podchyceno úplně v samotném základu toho, když se i celý Green Deal vyjednával. A to je ten dopad na jednotlivé ekonomiky jednotlivých států, včetně složení jejich energetického mixu a těch přírodních podmínek. A pokud se vrátím k té elektromobilitě, ono je občas vtipné sledovat, jakým způsobem se o tom baví politici. Když si sem pozvete někoho z toho automobilového segmentu, z automotive průmyslu, tak většinou jsou nějakým způsobem už připraveni na tu změnu a vlastně sami by došli k té výměně za spalovací motory. Na druhou stranu, Nejsem čistě zastánce, jenom když tedy už to téma bylo otevřeno. Čistě elektromobility je to skutečně jenom jedna z cest, nikoliv ne ta definitivní. Současně s tím se musí otevřít téma vodíkové infrastruktury a dalších alternativních syntetických paliv. Ale možná to zásadní, vždycky se to stočí pouze k té osobní dopravě. A tady potřebujeme myslet i na nákladní dopravu, na kamiony a náhradu kamionů. A když se vrátím zpátky k té osobní, tak to je něco, co, v čem vláda za poslední 4 roky nepostoupila, jsou například železnice a rychlovlaky. A pokud se bavíme o osobní dopravě, tak skutečně ta hromadná je vždycky ta nejefektivnější.
Pane Fajste, vy opakovaně říkáte, že vlastně je to dobrá cesta, ale možná je příliš rychlá, že Evropa si neříká, jak toho dosáhnout, že si řekne, čeho chce dosáhnout, a neříká, jak toho dosáhnout. Uvádíte příklad, že v roce 2020, pokud by nebyl COVID, tak spousta z těch států by vlastně neplnily ty závazky, které z toho Green Dealu vyplývají, nebo vyplývají ze závazků, které jsou na něj napojené. Jak to z biznisu, kdy se na to oddíváte, opravdu zblízka vidíte? Bude to proces, který se bude upravovat podle toho, jak se bude vyvíjet, anebo je to prostě věc, která je daná a je tady politické rozhodnutí a je tady prostě nějaké přesvědčení, které ty politici budou chtít naplnit?
Takže zaprvé, my musíme respektovat politická přání, politická přesvědčení a budeme věřit, že od určité ideologie se vrátíme k pragmatismu a začneme ty kroky nastavovat tak, aby dávaly smysl. A to je přesně ukázka té dnešní situace, kdy bychom se měli mnohem lépe chovat k něčemu, co se nazývá v Green Dealu přechodný palivo, který jsou tam de facto dvě, je to plyn a je to jádro. Ale my jsme se k tomu plynu začali okamžitě chovat macešsky ve smyslu toho, že i tenhle ten okamžik úplně na začátku té cesty jsme najednou začali říkat, že ho nechceme. Je tady otázka taxonomie, je tady právě otázka využití přes ten modernizační fond. A my bychom přece měli mít základní strategii přístupu k tomu plynu. Evropa měla zajištěný dlouhodobý stabilní dodávky, nechci proponovat ruský plyn, ale prostě byla to jistota. A proti tomu jsme se teď otevřeli na jednou pozičně tomu trhu, který ale v tom světě se pohybuje jiným směrem a za jiný ceny. A my jsme na to neuměli zareagovat, to byl ten můj příměr s tím, že dřív jsme měli, promiňte, že to řeknu slengem, haldy uhlí a v zimě jsme je postupně pálili, jak mrzlo. A najednou si někdo neuvědomil, že stejný zásoby musíte udělat v tom plynu, pokud je přechodný situace. A teď je situace, že jsme před zimou, ochladilo se a zásobníky, nechci říct, jsou prázdné, ale minimálně poloprázdné. A teď je plňte, když máte cenu nahoře. Vždycky to září je takový období, kdy se ceny tvoří především tím vlivem té zimy, toho zimního období, toho očekávání. No, letos je to nakumulovaný, protože jsme nedokázali se vrátit k té poptávce toho plynu z toho Ruska. Přitom tranzitní roury Evropa má dostatečný kapacity už dnes. Není to problém. Budou se další. Takže to přece nemůže být ten problém. Ale chybí tady právě ta návaznost těch jednotlivých kroků, které jsou v tom Green Dealu nadefinovaný. A je zajímavý, že paradoxem se diskutuje ten dokument, který měl být poslední, a to je ta energetická chudoba, a která se díky těmto, bych řekl, nesystémovým krokům dostala na první vlnu.
Pánové, poprosím jenom krátké reakce.
Já jsem rád, že tu zaznělo od pana Fajsta to slovo taxonomie, protože to vlastně vysvětluje tu naší základní, tu začáteční hádku s Patrikem Nacherem ohledně toho, jak vlastně politika a ideologie ovlivňuje celý ten sektor, nejenom tu regulovanou složku. Protože pokud bude vydána taxonomie, která by byla negativní vůči plynu i jádru, tak to ovlivní vlastně celý bankovní a pojišťovací sektor, který se vlastně postaví zády k těmto přechodním palivům.
Pane Nachere, to, čím jsem chtěl začít, pojďme tím skončit. Ano. Na podzim by měly zdražit energie, odhaduje se 15-25%. Kdy vidíte jako reálné ty kompenzace? Nebude přibývat rodin, které si prostě budou rozmýšlet, jestli si rozsvítí, jestli zatopí?
Přesný čas, to vám asi sdělí ministerstvo průmyslu, je to skutečně čerstvé, tak já tady nebudu slibovat něco, za co by mě pak někdo chytal za slovo. Nicméně na tomhle místě je potřeba říct, že co se v poslední době děje, a na mě se obrací celá řada lidí, je to, že na někteří klienti mají podepsanou smlouvu, kde mají nějakou fixační dobu, dokonce ten produkt se jmenuje třeba Fix 22, Fix 23, mají pocit, že to je zafixováno, ale nečtou tu smlouvu a v té smlouvě oni mají smlouvu na dobu neurčitou. A teďka najednou ty energetické společnosti, některé nejmenované, jim vlastně hrozí výpovědí s tím, aby podepsali něco nového, protože právě potřebují zdražit. Tak tam já v tomhle tom zaprvé všem jako radím, aby se dívali do smlouvy, nedívali se jenom, jak se jmenuje ten název toho produktu, a jednak, aby se obrátili na energetický regulační úřad. Ta druhá zásadní věc je v tom, a my jsme to probírali o energošmejdech, že teďka právě je velmi citlivá doba, že se mohou obracet na lidi celá řada různých zprostředkovatelů, kteří říkají, že právě ceny jdou nahoru a my vám zajistíme něco levnějšího. Tak jenom, aby lidé byli opatrní, protože teď je velmi, velmi citlivá doba a jenom, aby se nenechali nachytat na něco, že by mohlo být levnější, jak jsme tady slyšeli, na tom se snad shodneme všichni tři, že určitě nikdo nepřijde s nějakým produktem, který bude levnější než to, co platil ten člověk doteďka, bohužel, tak aby byli lidé obezřetní.
Tak nakonec došlo i na ten spotřebitelský servis i na schodu tady ve studiu. Pánové, děkuji za debatu a děkuji za to, že jste se přišli vyjádřit k zásadnímu tématu. Hezký večer.
Hezký večer.
Na shledanou.